Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļā. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni, un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki aizgāja uz dievnamu, dievu lūgt. Viens bija farizejs, bet otrs muitnieks. Farizejs nostājās un lūdza pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki. Laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji, vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretim muitnieks, izstālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm. Bet sita pa savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja savās mājās attaisnots, labāks par to otru, jo katru, kas pats paaugstinās, to pazemos, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, bez tavas palīdzības mēs sevi tikai paaugstinām. Tad nāc un stājies draudzes vidū, un pat ja sāpīgi atklāja mums mūsu grēku, un tad Dieva taisnība un Kristus tiesu caur Jēzu Kristu svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Trijos teikumos mēģināšu. Tas pirmais, ko mūsu draudzes mācītājs Ilmārs Rubenis, kas ir arī ugunsdzēsēju, man patika teikt ģenerālis, bet viņš jau droši vien kādu citu to pakā pieņem, bet nu virsnieks jau, ko viņš ir no sava glābēja darba, ne tik daudz uguni dzētams, cik cilvēkus glābams no visādām nelēmēm, sacījis ir draudzē. Svarīgs teikums, viņš saka. Glābēju neviens nesauc, kamēr pats domā, ka var izglābties. Un te ir ļoti svarīgi saprast, kāpēc mēs paši domājam, ka var izglābties. Un garīgais iemesls – lepnība. Tad, kad mums liekas, ka paši sakārtosim, paši tiksim galā, vai tas būtu viena vai otra lieta, attiecību krīze, ekonomiska krīze, cerību krīze, pusmūža krīze, nu mūsu laikos dažādi eksperti, kuri ar to pelna savu iztikšanu, par krīzi nosauc katru. Vienreiz sarautas uzacis, un tas jau ir krīze, vienreiz nobirst tas ar krīzi, ko jādziedina. Mēs garīdznieki cīnījāmies tad, kad mums šo mācīja un, piemēram, lika attiecības starp garīdznieku un draudzes locekli saukt kā pacientu. Nu, kā jūs rīkotos ar pacientu? Mums bija arī tad, kad es studēju un tad, kad es jau biju kā pasniedzējis arī tas pats. Un man prieks bija redzēt, kā es kā students sacēlos un, nu, pa savam, pa tādu postpadomju, tādu pa skarbo, ne vai jā, uz konfliktu izgāju. Tad kā tagad, nu, tagad pēdējie, pirms nu, gadi kādi septiņi nogājuši, ka viņiem to lika, viņi jau atkal kā jaunākā paaudze. Vienkārši sakniepiem zobiem un nelietosim un nerakstīsim. Un tas posniedzējis, nu, kā jūs tur darbus neraksta? Neko, es prasu, kas ir, beigās atbildi. Un es biju kaut kā, nu, gan biju spiest viņiem pierunāt, ka būs jau labi, gan vienlaikus sapratu, jā, jā, mēs negribam salaust un salūst zem tā, ka katra tavas dzīves kaut kāda tāda skumjāka noc vai sirdsapziņas uzjundījums uzreiz ir krīze, ko kaut kā jāpārvar, nevis mācība, caur kuru izejot, tu kā zelts norūdīsies, kur pēc tā tu būsi daudz labāks kā pirms šī piedzīvojuma. Ja mēs ticam, ka paši varam, mēs nesaucam palīgā un lūk stāsts par diviem dieva lūdzējiem. Uzmanīgi jāklausās šai stāstā, jo pārsteidzīgi secinājumi mūs var novest vēl lielākās auzās nekā tad, ja mēs nelasītu šo teikumu. Kāpēc? Tāpēc, ka kādam varētu likties, nu redz, kāds tas farizējs muļķis, ir dieva lūdz, ir desmito tiesu ziedo, a nekā. A muitnieks visu cauru nedēļu, tikai par savu kabotu, tikai kā nošmaukt sev lielāku kumos. Atnāca svētdien, pateica, zinu, ka esmu štruntīgs, un redz, cik viss kārtībā. Šis ir tāds secinājums, ko daži cauri laikmetiem ir izdarījuši, un es teiktu, nesaprastami, kas šeit notiek. Lai saprastu, tikai viens mazs vārdiņš – es. Cik daudz farizēja lūkšanā ir vārda es. Un interesanti, jaunpienācējiem draudzē, mūsu paši dievkalpam šodien, šeit arī ir kāds, kas varbūt ir mūsu draudzē pirmo reizi, vienmēr viņiem pēc dievkalpojuma vakarā vai kad paliks drusku atmiņā tas, kā mēs te tiem maisiņiem to naudiņu te apkārt laižam. Nu, tas tā nav liekās, nu, ko tam man tā uzbāžās, es pats zinu, man arī tad, kad es biju jaunpienācējs, dikti nepatika tā maisiņu vākšana. Kaut gan tagad tā ir draudze, kura nobalsoja, ka ļoti vajag, jo viņi paši to grib darīt. Bet ne pa tiem maisiņam, pa to naudiņu. Stāsti pa to, ka tā, ka tu viena alga saņemdamies vai ne, ieliec no sava līdzekļa tajā maisiņā, tad aiznes tur un nevis saka, Dievs, mēs tev pienesam, ko Jānis, Juris, Pēteris, Ilze, Ilga un kas vēl nav pienesuši, visi šie brīnišķīgie pienesē. Bet ko mēs sakam? Dievs, no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam. Lūk viens teikums, kurš daskārt tiem cilvēkiem, kuri tā kā farizējs, Tā liekas, es taku godīgi to savu naudu, un tā tak ir mana nauda. Kāpēc mācītājs saka, ka te kaut kas pienes no Dieva, jo es tak no sevis? Un tur ir šis viens no mazajiem mūsu, viss dievkalpojums starp citu ir tāds paredzēts, lai mēs nepaliktu tai farizēju stāvoklī. Nevis nepaliktu labi kalpošanā, bet nepaliktu lepni ar savu kalpošanu. Un neuzskatītu, ka ja es uz Dievu skatos, to jau farizējs ar sapratu, neviens nekad, nu, Pilnīgi nojūtas cilvēks var būt, bet normāls cilvēks, tad, ja viņš iztēlojās kaut mazliet, kā priekšā viņš stāv, tad viņš nevar teikt, Dievs, to es radītājs, bet es savā mazdārziņā arī šo to, ja? Nevar teikt, Dievs, tu radīji cilvēku, bet mēs ar sievā radījām divus vai trīs, nu ko, nu, kurš tad no mums te tagad? Ja, neviens, saprotiet, ja tu Dievu priekšā nostājies, tu vienmēr saproti, es un viņš, es šriftā, 0,5, un viņš boldā pa visu lapu. Tāda ir mūsu satikšanās šeit, ja mēs gribam patiesa Dievu priekšā. Kāpēc mums viņš neatklājās kā puspaties? Tāpēc, ka tas vienmēr būs pēc tam pa mūsu asaru vai pat asiņu cenu. Jo reizēm pārprasta dievbība ir likusi arī šaut un kaut, no kā arī mēs joprojām baidamies, un joprojām dažās reliģijās, kuras nav pietiekami ilgi iedziļinājušies pašu svētajos rakstos. Jo projām domā, ka varbūt savu taisnību labāk ar zobenu, ar kādu terorāku, un vēl kaut kā, kur tā taisnība varbūt nemaz jau nav nepareizi, bet tie līdzekļi. Farizējs stāsta par sevi Dievam. Viņš it kā pasaka frāzi, pat kas neticam, es tev pateicos Dievs. Un tālāk no Dieva novēršās uz, nu paskaties, kādi tad te sanākuši. Un tur ir kļūda. Kļūda, ko es un tu pazīsti. Es zinu, ka pazīsti, ja man vēlns to čukstēja, te var kādreiz. Kad šeit pie grēksūdes, tu var būt pa īstam, tev var būt asar acīs. Un tu pēkšņi paskaties, un blakus sēdētājs pēkšņi acis kaut kur klīst, tu redzi, viņš vispār grēkus nesūdz. Un atnāk mācītājs, uzliek vienu roku viņam, vienu tev, un tev ir vēlns kādreiz iebakstījis, ev paklau. Nu, kas tad te ir? Varbūt, ka vienam vajag, ja, kad tev citi varbūt nemaz nesūdz grēkus tā kā es, un varbūt, ka es nesūdz tā kā vajag. Nē, lūk, kur ir tā kļūda. Ja tu no Dieva gribi novērsties uz paskatīšos spogulī kā farizējs, vai paskatīšos kādi apkārtē un sec, un, protams, izmeklēšu tos, kas pa mani sliktāk. Ne jau salīdzināšos ar tiem, kas labāk, protams, paskatīšos, reku, tas mazāk, tas vājāks, tas neko vispār nesaprot, tas pat lasīt nemāk, es māku farizējs. Lūk, tur ir šī kļūda. Ko viņam vajadzēja darīt? To, ko mēs šeit darām. Kungs, no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam. Ja viņš paturētu to, ka, kungs, es tev pateicos Dievs, ka tu mani esi izglābis, ka nav jālaupa, ka tu esi darījis, ka es neesmu izmācījies pa ļaundari, bet māku cilvēkiem labus vārdus teikt, ka tu mani esi pasargājis no laulības pārkāpšanas, ka tas ir tavs darbs, ka es varu stāvēt šeit, nekā tas nabaga muitnieks zinot savu nastu. Ja viņš tā kā mēs būtu teic, kungs no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam. Viss būtu kārtībā. Kas būtu kārtībā? Viņš ietu pie tā muitnieka un ar prieku iepazīstinātu lielo dievu, kas dara brīnumus mūsu dzīvē. Nevis pateiktu, muitnieks sataisies, kur tad tu te nāc pie mums labajiem, kā viņš to ar savu pozu izrāda. Es atgādinu, šis nav gluži no Jēzus domāts tāds universāls dzīves pamācība. Atcerēsimies sākumu. Tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni, es iekavās teiktu Dieva priekšā, jo krimināla likuma priekšā plus mīnus mēs visi esam taisni. Dieva likuma priekšā. Un otrs, un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem. Mūsu tēvs, ticībā Roberts Feldmanis, savās gaitās ļoti daudzās bija taisnas cilvēks. Bet vai kāds zina pateikt, ka viņš ar nicināšanu skatītos uz visiem citiem? Lūk, kur ir. Tu esi savā lūkšanā svētuma pakāpē jau. Tu ar Dievu jau sen runā ilgāk un vairāk kā ar cilvēkiem. Bet ja tas ir pareizs ceļš, tad tu ar cilvēkiem runā vienmēr ar prieku iepazīstināta Dievu, nevis ar pacelto pirkstumu. Kāds tad tu tur esi vai neesi? Lūk, tādi divi teikumi. Pirmkārt, cilvēki nesauc palīgā, saka profesionāls cilvēku glābējs. Viņi nesauc palīgā, kamēr tic, ka paši var izglābties. Padomājiet, kurš tad šeit sauca palīgā? Kurš no šiem diviem taisnais, labais, gudrais, izglītotais, arī savā veidā dievbijīgais, ar kuru, ja secīsim tā, ja man būtu jāizvēlās, ar ko kaimiņos dzīvot, ar tādu paštaisnu, farizēju, kas ievēro kārtību, vai ar muitnieku, kas visu laiku funktierē pa savu kabatu, man liekas, ka mēs visi gribētu to farizēju. Viņš nav patīkams savā paštais, bet viņš vienmēr respektē tavus likumus, tavu kārtu, viņš nekad nepaņems to, kas tev nepieder. Tiešā, ērtā gandrīz tādu, bet Dieva priekšā un Dieva ceļā, kungs no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam. Kungs, ja tu mūs neglābsi, mums nav nekā, ko tev piedāvāt. Nu nav un viss. Jo visi mūsu labi darbi, ko mēs varētu pieminēt, tā kā šeit šis farizējs. Galu galā izrādās, ka viņš visu to, ko viņš ir darījis. Es tev pateicos, ka es esmu divreiz nedēļā gavējis, maksājis 10. Tiesu no visiem ienākumiem. Patiesībā viņš to pārvērš par tādu kā darīju. Domādams, ka lūk, ar šo kā tādu valūtiņu, stundu palūdzu, tagad man stunda jāieplūst kasē nauda. Ja tā nav, tad Dievs nav dzirdējis. Es vēlreiz viņam, Dievs, vai tu pamanīji, cik labs es esmu? Lūk, kur ir tā kļūda. Dieva darbs nenotiek. Noslēdzu šo to teikumu. Katru, kas pats paaugstinās, to pazemos, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Mums cilvēkiem pirmkārt pie šī teikuma mēs klūpam vienmēr, a cik ir laiks starp to pirmo un otro? Mēs daudzi pazīstam lepnus, iedomīgus, negodīgus cilvēkus, kas sēž ērtos un augstos krēslos, un kur nav tas pazemojums. Nu, viens gads paiet, viņš avien lepnāks paliek, avien rupjāk runā savu kā pa mēli savu prezidentu publiski televīzijā, piemēram. Un nekas nenomainās, ja? Liekas, katru, kas pats paaugstinās, taps pazemots. Nu, kur tad ir šitie? Ko mēs pa oligarkiem sakam, kas paaugstinājušies uz mūsu nabadzības rēķina, tad atbildu. Kristus šeit nesaka, cik ilgā laikā. Kristus saka, jums, saviem mācekļiem, aizmirstiet un neraizējieties. Dieva prāts un Dieva kārtība notiks. Kāpēc? Pēdējais teikums, ko atgādinu. Kāpēc cilvēks nevar būt laimīgs, ja nav pazemīgs? Ir labi to saprast, tur loģika, tur nevajag atklāst, man loģika padomā. Kāpēc cilvēks nevar būt laimīgs, ja nav pazemīgs? Katru, kas pats paaugstinās, taps pazemināts. Un otrā. Un atbildu. Lepns cilvēks ar savu iztēli vienmēr spēj iztēloties, ko vairāk kā šodien Dievs viņam ir devis. Un tāpēc, pat tad, ja viņš brauks trīs stāvu jahtā, viņš pēkšņi paskatīsies un sapīs, bet nav taku helikopters, kur nosēsties. Un saprotiet, kā lepnība, Tevi un mani ar grauž, nav jau jābūt miljardierim. Varbūt pilnīgs ubadziņš, kurš lepnības dēļ sēž un bēdās, kāpēc man nav šodien kūkas. Kamēr pazemīgs cilvēks, ieraugot sausu sakaltušu maizīti, teiks, redz, cik labi atradu. Jo viņš sev nevēlēs kūkas, bet vēlēs to, ko Dievs dod. Bērni, lai ir paraugs, viņiem tas visi darbojās. Ja ir kūkas, protams, ja ir pilna bļoda ar končām, protams, bet pavērojiet kādreiz, ka bērni kopā dauza sagrieža trupmaizīti apkaltuši un atstāja tur šķīvi. Un vai kaut viens pie, mēs bērni, kur šokolāde? Nē, ja viņiem būs laba kompānijā, viņi to maizīti rokā, ko te teikt? Atceraties mūs padomu laikos un pilnās kabatas ar tiem ķieģerīšiem, dažādu mīcītiem un vēl ko mēs skolas ēdnīcā ņēmām. Un nevis tur prasījām, kāpēc mums nedod līdzi, sūkājumās konfe, labi, lollipopši nebija toreiz, tu kur gailīši, piemēram, nē, bez problēmām. Paņem maizīti un labākais daudziem tā maizīti joprojām garšo labāk pa citām. Tieši tāpēc, ka skolā pa starbrīžiem mīcīja pirkstos un tad iznoēd un ko vēl ne. Lūk, kur ir šī atbilde. Kāpēc pazemīgs cilvēks, tikai pazemīgs, var būt laimīgs? Gribi būt laimīgs, sāca šo. Jo lepnība ir šķēslis. Katru reizi, kad Dievs tev dos veselību, tu prasīs, kur ir smukums. Dos smukumu, tu prasīs, kur ir nauda. Un tā tālāk, lai ko tu saņemtu tava dievišķā iztēle, var izgudrot labāk. Un tu kļūsti nelaimīgs. Visas mūsu asaras jau ir tikai, burtiski tikai, ziniet, man bail, ka citu iemeslu nav, kad mana iztēle nesakrīt ar realitāti. Un tad man sāk, jo es cerēju, būs tā, a ir šitā. Pazemība un būt laimīgs, lai noslēdzam ar šo un apdomājam. Kristus vārdā. Āmeni.